na vi walingala lulakala Amerika
uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba uto lulakala Amerika mbote na vino banso mpebo yei bolamu na sango ya mokililelo ya mopenza makambo tokolobela. Na ekolo Kongo Demokratiki, bato batima bitumba oleka nkoto yoko ba kumati lelo na bangonga ya Tongo na mboka Kanyabayonga na teritwari ya Lubero na etuka ya Nord Kivu.
Depuis avant-hier, bitumbe bandaki na kote ya teritwari ya Ruchuru, plus précisément na kote ya Nyanzale, na nzinga nzinga na Ngokuna, ba M23 ba okupaki Nyanzale.
Lido to misala ya Nations Unies po na bokoli to na lopoto development e salaki bolukiluki na maimatali mabongisi po na ntombwa ya ba territoire kama moko na tukumilei na mikano to PDL 145 territoire maimazali kopesa isengo elikia kasi mpe bobangi ya bana mboka akati na ekolo Kongo Demokratiki.
Etude tosali ezali po toyeba au batunile za kubanda kusala misala 145 territoire akuti nini nini eza wana na makambo itali makambo kelasi nini eza wana itali makambo ya sante.
Nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokosolola na moyembi ya ekolo Kongo Demokratiki na kombo ya Felix Wazekwa oyo ayembi mikolo oyo nzembo ya bobwa kimbela mpona kolobela bozangi kimia na bokingi na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki. Makambo maemanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolobela basango na biso na bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Mboka Nyanzale ezomisika na maboko mabatumbuki ba M23 si manabitumba ya makasi na mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki pe babundi ba masanga ndenge na ndenge ya ba wazalindu bayi ba sunga kayango. Nyanzale zalaka na bavandi koleka nkoto tuku mwambi na kilometre tuku sambo na nor ya Goma bayike na bavandi bakimi elobi bakonzi ba esika yango bayi batikali batatuli ete molongo mwamitu kaya batomboki mokoti na isika yango baike ya bokingi pe bandimi ete mboka ndiki ya teritwari ya Rutshuru na ituka ya Nord Kivu izwa misika na maboko ya bayi M23 lokola Kashalira Kinima Ngoroba pe Nyanzale elobi AFP nzokande oyenu elobi ete koleka bato nkoto nkama ba kini bisika na bangwa kovanda na bitumba na monyele ya ekolo Kongo Demokratika. Human Rights Watch e singi na President Félix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratik koti apenza na katikati ya politiki na ye makoki mabomoto na bokonzi boye ya mibale boye abandisi manakolunga maponami ya sanza ya zomi na mibale eleki mabongisi maye mamolongo libanda liambula matari makundoli bo kangami bwa bapandi sango ya bayi politiki pe bayi société civile boye bo salamaki na bo konzi bwa Tshisekedi bwa yambo. Human Rights Watch kunduli pe lisusu ete bozangi kopesa itumbu boye bozali mingi pe esengi na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik kozwa mikano po na kosukisa mobulu moyemo utaka na bozangi etumbu na mbeba ekasi. Human Rights Watch elobi pe ete bo pesi etumbu bo kozungisa bondimi ya bana mboka na bokambi ya ekolo. Lelo parke ya tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe esengela ki kopesa ekateli na yango na bosenga pona kopesa bonsomi na Nico Kabund garde du corps to mobateli ya nkondo mokeli mibeko pe ministre ya kala Sheribert Okende. Bosenga ya basambili ya Nico Kabund bosalamaki na basambili bayi sima na procureur général ya cour ya cassation Firmin Mvonde kosakola mposo moleki ete Sheribert Okende Moulubili ya lisanga ya politiki ya opposition likelama na Moïse Katumbi ami bomaki yemoko. Gérard Jekoko Mulumba, Mokambi ya Mwantango ya Etuka pe Engumba Kinshasa, Sakoli Etie ya Tiki Musala Mwaye, Simana Bondima Mibwaye, Bondima Mibwaye, Bongana Ye, Bo Mokelimi Beko, Kolanda, Elunga, Azwaki na Maponami, Mabakelimi Beko, ya Sanza, ya Zomi na Mibali, Kitana Atika ki Mokanda, Pona Yango, Uta Mokolo, Mwayambo, ya Sanza, ya Misatu, Gérard Mulumba, Azalaki, Mokambi Molandi ya Kinshasa kasi ya kitana kina ebonga ya kukamba etuka pe Engumba yesima na Botiami pembeni ya Jantini Ngobila oyo afunda maki na mbeba ya kuzoma na mashini ya Maponami pe mbeba esusu na Maponami Maleki. Awa na ekolu Amerika, Etats-Unis ya Amerika, na Maponami maba primaire ma bengamaki Super Tuesday, mokonzi ya kala Donald Trump, asi alongi na ba eta zomi na minei, kati na zomi na mitanu, na ngambo ya ba republikan, pe amitie penza, na nzele elamu po na kokende, kundungwana na Maponami ma mokonzi ya mboka, na Joe Biden, mokonzi oyo azali na ebonga, pe oyo azali kulunga na ngambo ya bademokata. Mama Nikki Haley ntoma ya kala ya Etats-Unis na ONU, oyu atika laki kaka ye moko na, na bondongwani na Donald Trump asakoli bongo eti a mibendi pe atike lisika Donald Trump kokoba. Mbula materi ya Rusi esakoli eti ezali kondima suki mokete mitindo miabo kangi bakonzi babale ya ekolo na yango miye CPI Cour Pénale Internationale ibimisi. Ba konzi babali bango ba Rusi ba fundami na mbeba ya bitumba po na bobeti ba bomba na Ukraine. Kremlin e kundoli ete e zalakate na boyokani boye tope trete boye bomimaki na bokeli trete de Rome boye bomimaki bokeli ya CPI Molobeli na yango Dimitri Peskov ndi alobi Sergei Kobilak komanda ya mpepo ya bitumba na Viktor Sokolov mokambi ya masuwa ya bitumba na mbu ya molindo bafundami kukamba bitumba ya Rusi na bisika ya kupesa lotiniki pe emimaki pasi mingi na basivili kati na sanza ya zumi ya 2022 kino ya misato ya 2023.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ekolo Kongo Demokratiki, bakima bitumba koleka koto yoko bakomaki lelo na bangonga ya Tongo na mboka Kanyabayonga na teritwari ya Lubero, na ituka ya Norkivu bayimboka baye bayingeli na bitelo mpe na baeklesia to bandako ya Nzambe bato baye bauti bamboka Nyanzale esika ba M23 bayingeli mpe Kibirizi ilokola ezali mosikate na Nyanzale yango baimboka bazali kokima bitumba. Tolanda lisolo eye na bolaina Erikas Mwisi.
Muyangi lito administrateur ya teritori ya Lubero asakolie te utolobi mboka Nyanzale na teritori ya Ruchuru izomaki na maboko mabatumbu kiba M23. Tolanda administrateur ya teritori ya Lubero, Colonel Alan Kiwewa.
Depuis avant-hier bitumbe bandaki na kote ya teritwari ya Ruchuru, plus précisément na kote ya Nyanzale na nzinga nzinga na ngokuna. Alors kaka lobi nde to ba M23 ba okupaki Nyanzale.
Muyangeli ya teritwari ya Lubero asakuliete bakimi bitumba baye babimi na mboka Kibirizi mpe Nyanzale bazali kulala na bitelo mpe ndako ya Nzambe. Tulanda lisusu Colonel Alan Kiwewa.
Mingi basi bakomi na na nivo ya Kanyabayonga, bamusu bakomi na Kaina, bamususu bakomi na Miriki, bamususu na Lufu, bamususu pe basi bakomi deja na nivo ya Kirumba. Alors, tiyetangoyo, bazalina no ko luka luka place ya kovanda, monsieur so bazalina ba famille d'accueil, nenge balobalaka na lufalansé, donc esika bandeko na bango bayebani, esika baninga, nde bazali wana, et ba monsieur pe basi bapusani pembeni na ba baitando ya ekolo, ol baitando ya ekolo, donc ba classe, monsieur so bazali na pena ba nzinga nzinga ya ba église, donc bato bazali ko luka luka kananu esika nini bakoki kopema
mpona yango. Azado, Association Africaine de Défense des Droits de l'Homme, yoko na mangomba mabunda kampo na makoki mabomoto na ekolo Congo démocratique et singi na communauté internationale kosunga bakimi bitumba baye tulanda mokambi na yango o etuka ya Nord Kivu. Maître Oringavo,
situation oyose ezole kana na Nord Kivu et préoccupé biso mingi mingi vraiment. Et tout ici, biso attaque à Zado parce que violence est le qui mingi et le qui makasi. Et pour Nango, tu as interpellé vraiment le gouvernement et ça la makasi et ça la makasi. Parce que récemment, le président Loba qui était que hier a privilégié dialogue alors que la population est en train de mourir, la population est kufa mingi et va déplacer bazo trop sur le plan humanitaire, bato bazo tambola. Ba kilomètre na makolo atomoni ete situation eza chaotique et sengi vraiment urgence pour que situation wana esuka
uto bitumba ya ba M23 e banda bobola bosili komata oba territoire ya Nyiragongo, Rutshuru, Masisi, mpe Lubero, Lisungi, liaba na ba ekolo Kongo Demokratike Banso, Lizali ya Motuya. Erika Smwisi, Bunia, pona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi. PNUD to misala ya Nations Unies po na bokoli to na lopoto development e salaki bo lukiduki na maimatali ma bongisi po na ntomboa ya ba territoire kama moko na tukuminei na mitano to PDL 145 territoire ma ye mazali ko pesa isengo iliki ya kasimpe bo bangi ya bana ya mboka. Kati na ekolo Congo Démocratique. Nathalie Sekabour azongeli li sou solisito ale yango tolanda.
Professeur Mukoko Samba yende akambaki baye basaraki bolukilo kiliko na bingumba libwa biye biko kambama na PNUD eye ezali yoko ya mabongisi maye mazali koko kisami sala na mai matali pede 145 territoire. Rapo ya PNUD etali siete na bituka bina abilson loko la Kasai Sankuru Bazwele Chopo, Chwapa, Mpe, Misusu, PD 145 territoire, ezali kope sampenza esengope elikia na bana mboka komona ete, yango ezali kosala mambala ya yambo na ba territoire na bango. Kaka rapo yango, etali sili susu ete, bo bangi ya bana mboka na makamumatali bo bebi sami buanzela, ndenge bo tiami na mosala ya mabungisi, mango, bo tikali nsima, na bisika visengeli, kosale mananda ya PNUD mpe bongo na bongo. Kasikolo ndanganga mayele Mukoko Samba, tina ya bolu kilo kibona, ezali ya kozana bazi ya referanse to boyebi, boye, boko pesa nzela ya kolanda makasi mazali kosala mana PDL 145 territoire na kati ya maye, mabengami ODD to objectif ya développement durable to maye masengeli kosala mampona ntombwa e kouumela da ba territoire misala miye PNUD ezali kosala. Professeur Mukoko Samba yende azali mokambi ya misala miye.
PNUD a sengaki soto sa l'étude wana po PNUD azwaki makoki na gouvernement po na kosala misala ya PDL 145 territoire na ba province oyoboti oyoka wana Bazwele, Chopo, Chwapa, Sankuru, Maniema, Sud Kivu, Tanganyika. Etude tosali ezali po toyeba au ba PNUD aza kobanda kosala misala ya 145 territoire akuti nini. Nini eza wana na makambo etali makambo kelasi, nini eza wana etali makambo ya sante, lokola ba centre de sante, ba hopito, ba nzele ezali to ezali te, batu baosa misala bilanga, bazana makoki nyonso to ezate, yaonde to uti olakisa. Eloko ni tomoni mwa pasi ezali. Na ba province wana nyonso na ba 54 territoire wana nyonso pasi ezali. Me lokola to si to yebi esika tozo bandela eko permettre biso tango misala ya 145 territoire ezo sila po totala soki to bongisi boni soki to matisi na ndenge batu bafandelaka na ba bisika wana. PDL 145 territoire ezali moko ya programme oyo eko permettre biso na RDC toko kisa makambo ODD.
Mokambi ya misala na Nations Unies mpona ntombo wa Damien Mama yepe alobeli bolamu ya misala mina tozoki maloba ma Damien Mama.
Manaka mae ya pedel mazali kokotisa mokoli esika bofandi na bituka bie tozali na lotomo ya kozwa na maboko mpe kotalisa makasi matalemi mpona ntombo ya RDC.
Mpona coordonnateur national ya comité technique ya bolandeli pedel 145 territoire mae masalami mazali malamu na bituka mpe territoire concerné tola na mokambi ya comité technique ya bolandeli pedel 145 territoire Jean-Philippe Mukukwaki.
Projet ezotambola malamu beko ezotongama partout be ba centre de santé ezotongama mpona kozongisa autorité ya leta na ba territoire ba bâtiment administratif po ba autorité administrative basala musala ndenge longo bani eza kotongama. Tozokende ti tokende na kotonga ba bâtiment na niveau ya ba secteur petit tokokende na koprévoir ba logement pour la autorité administrative, pour la vraiment que nous avons un avocat sur l'État, dans le territoire, mais la composante nous soupe est allée. Le col à composante, Oyo, et pour ça, pour l'économie, pour les petits producteurs, il y a l'économie dans le territoire. Pe ba territoire e koma na makasi ndenge longo bani musala eza kopusana elongo bani biso nyonso tosimba projet oyo parce que eza na makambo malamu na niveau ya développement ya ba territoire na
na kati ya programme eyi mbula matière ya école Congo démocratique elingaki kokitisa bokeseni kati na bingumba na bamboka to ba ville na ba village na kosala kayete ba services sociaux de base to misala ya lisungi ya bomo ya bana mboka na bato banson ba agence misato nde ezali kosala yango CFF BCCO PNUD. Nathalie Sekabouro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabouro, bozali kolanda lolaka la Amerika wito Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokosolola na moyembi ya ikolo Kongo Demokratiki na kombo ya Felix Wazekwa oyo ayembi mikolo oyo nzembo ya Bobwa Kimbela po na kolobela bozangi kimya mpe bokengi na monile ya ikolo Kongo Demokratiki. Tolanda Felix Wazekwa azali koyanola na mituna ya lolaka la Amerika. Mbote na yonde ko Felix Wazekwa to zaliko zonge la uzali moyembi monene ya ekolo Kongo Demokratiki epito mwoni uwiti kubimisa morso moko oyoyo to landi mikolo oyoyo uzali kolobela makambo oyo ezali kolekola ezali koleka na parti este ya ekolo Kongo Demokratiki mekana no yomoko komimoni sa ko se presente liboso ya bato yo bazali koyoka biso sikoyo lolaka la Amerika yambo penja to kota na masolo oyo etali nzembo wana.
Oui, merci mingi ndeko Antoine Roger Bolamba. Merci pour l'appel na yo. Oui, ngai donc wazé kwa Félix, hein. Donc nazali artiste et musicien, écrivain et na moka Congo. Voilà, donc bon, là se définira comme intellectuel, chorégraphe, danseur, mounyo sowana quoi.
Tomona kayango pending sala kayango. Yango vraiment zali mesiko yo uzwingonga vraiment ya kosala morso moko oyo na koloba ya kitoko to apprécie yango surtout sur le plan forme même sur le plan fond parce que zoko coïncide na actualité nini etinda ki yo remozo ali kanisi ya osala nzembo wana.
Oui de koraba ezali pasi oyo ezole kana est ya mboka na biso moto nyoso to azana mwa ndambu ya Congo kati na ye akozala insensible te na oyo ezole kana mboka na biso dernièrement na Paris avant même marche on a tout ça magi na Paris na zaki déjà touché par ma mozo le kana moka mais tant que qu'est-ce qu'on marche moko na Paris awa ba photo oyo ba combattant ba yaki na ngo ya ba ndenge bazo kuzokisa batu ko boma batu vraiment et bouleversé ngai makasi na mona vraiment que non c'est pas possible quoi c'est pas possible on lima ka mozo sto yo ka ngo na sangozo ka mais j'imagine batu bazo se place kuna vraiment bazo traumatisé ya ona lwa kino il faut na si sanzo mona sina bandeko ko sala. Il est pour nous répondre, pour répandre dans mon kili, à toi comprendre pas si Oyo, peuple congolais, a son fifre. Moni.
ezali nzembo na oyo ya liboso te obimisi mpona kolobela souffrance ya ekolo Congo oyo si umeli pe mwa mingi. Mais message fort nini oyo olingaki vraiment kovehicule na nzembo oyo?
Oui, ndenge nazobana nzembo wana nazoloba ke na ba satellite bapaya bazomona sous-sol ya Congo. Mais kaka na ba satellite wana bazomona oyo ezoleka na sol na biso te. C'est ça le message. Ndenge nini bokoki s'intéresser. Et le gouvernement a assez mingi, mais où est-ce que l'icône vous a mon côté? Où est-ce que l'icône est un génocide? Par ici, ce sont assez à ma belle ouana. La zone bâtie, bas au monde, la ronde n'est ni d'habit technologiquement, pas mon arrière. Mais bas au monde, n'a pas si vous avez la l'icône, t'es banamiqué, bas en bas, bas chantier ouana, banamiqué, bas vous utilisez bango. Donc, vous sentez maintenant que, à part pour son utilisation à banamiqué, dans mes salawana, pas mineur, mais. Formons la vie ni ma soupe ma population la vie pour faire déplacer Bamou, on n'a pas occupé à visiter Bamou Bazalaki. Et là, on est sur la passe mine. Et on a, dans le vagin, on est là s'adresser à la Congolais parce que nous sommes tous les problèmes en bien. Mais on est s'adresser à la communauté internationale. Et on a Yemi, en anglais, en français et puis en swahili. Au moins, on a dit, on a l'ingala pour tous les
autres. Tu vois, il y a et puis tu vois, yo.
Vous êtes capable de voir les richesses minières du sous-sol congolais. Et en même temps, vous ne voyez pas les génocides qui se passent sur son sol. C'est qu'il y a un manque d'empathie.
Deko Félix, batondo mingi parce que aujourd'hui vraiment ngonga ya ko lekisa message ndenge sengeli na minoko misato anglais français notamment et yangwana na kanisi na swahili lisusu hein
na swahili lisusu oui.
En tout cas, avec un message moro profond, vous travaillez na équipe, dans mon équipe, accent y a ba o ba yemba kiwana na kanti bazali ba congolaise, c'est accent ils allaient vraiment anglophone.
Oui oui, parce que dans l'ina qui message le quoi les autres à par exemple en anglais, ils allaient na ba tout ba yemba loko wana bien. Voilà, donc y a un message qui ba tout ba ko comprendre le message, parce que boni biso tout le ba mi mi loko ba pa yana ba accent. Mais donc na na veille na. Bato baza pina accent ya mabete to accent to ya mabete mais accent oyo et ko empêché ba occidentaux ba yo ka message na biso te.
Ba tante na yo ezali nini tango oyembi nzembo wana?
Oyo nga pona ngai na la convaincu que ba kambi na biso bazo ka biso na Afrique ba dirigeant na biso na yebi que même bango baza na possibilité ko loba te. Mais peuple soka lobby mon nous soyons que la kaye. Moni parce que bato yo bazo sala ke lelo guerre wana za na mboka. Bango bakoki ko gangela même presque si on avait exagéré te ba dirigeant na biso ne bakoko gangela peuple te to attente na ngai zali ba comprendre que peuple na marre to souffrir mingi na likambo oyo il faut toloka siko solution mosusu ba richesse ezali na kati ya mboka Congo ala faut to solola moto aza na eloko basolola na mokolo eloko parce que ezosalama wana tante ozokola bazakobenga bato wana ba receveur c'est-à-dire que mokolo eloko te ayi kotekela eloko ya moto mosusu. Et nous, ça, madame, beaucoup à vous.
Félix, alors,
le logo, ils allaient, oui.
Vous allez, mon yembi, mon aîné, et puis, au tangi, bakilasi, yamakasi, makasi, vous allez vraiment la lecture générale, globale, analytique, même, il y a la situation de Nzole Kanamboka, aux hommes, on a l'obéla qui ont opéré Bandeli, Dengue Bazako, utilisé même Banamikie, non seulement pour Nabitumba, mais Dengue Bazako, utilisé Banamikie pour Nakosala Misala, ou Basengeli Kosalate, toujours comme on a Nanzela et Bilili, Dengenini, Banamikie, Bakoko, ba mama ba papa bazako tambola na bisusu biloko na bango bibwele na bango na mutu pona kokima bitumba Félix Wazekwa nzamba pesio don talent ya ko sensibiliser à travers la chanson ozoko mona ba bilili wana ndenge nini Wazekwa
ezali pas mingi ezali ba image moko insoutenable ça dit que wana za mutu mo za très sensible tant nozo mona ba image ndenge wana le musoko ka la télévision to ko sokeza ki na possibilité de changer l'image parce qu'on joue aussi porter la moté. On dit, pas si jamais on a le décor y a battu. On dit, donc, et comment on a le décor y a battu? Et comment on a le décor y a battu? Mais la S, on a le décor y a battu. Et la ligne, on a le décor y a battu. Parce que la ligne, on a le risque. On dit, biso toza na kadi na kisasa, c'est vrai que toza touché na makamona te. Toza na bapoto, tozali touché directement na makamona te, tozali touché à travers l'Iro, toza na wana mboka na biso Congo. Donc tant na zomona ba déplacement ya ndenge wana, ya son mirobela, wana ezali lokola ngai pe nazalaki mwana moke bazosala ngai boye, ngai pe na koli bazosala ngai boye. Donc lelo tokoperde nyonso tu, mais tokoperde sensibilité te. Démarche oyo ya ngai lelo ezali vraiment bamisien ezala bino bajournaliste moto na mosala na ye ayeba kofaire passer message na mopaya na moto aza pemeni na ye ke eloko moko ya bien te ezolekala mboka na biso. Mais ndeko na ngai Antoine, vraiment ozoko imaginer ke même lelo na baeglise dernièrement esalamaki mondele moko atelemi po asambela nini ezala na eglise na priere na ye alobi wala nzambe songa bandeko baza na Ukraine, songa bato baza na Israel, e abosani gero ebandaki liboso, abosani genocide oyo ebandaki liboso, ti asilisi priere na ye. Mais ekomi mpasi mingi tokomobosana meme likambo ya kongo na priere or yango nde soki kutu moto alingi asenga ata likambo moko pa ya nzambe efabala nano ke nzambe etala nano likambo 30 ans likambo obeni ndenge wana tokomobosana yango. Ekomokoma lokola dekor ya kongo kwa est ekomi lokola nde te ezaka esika mozaka na badesordre ondire etikala pe ndenge wana. C'est ce qui me choque.
Moni yangwe nyokoli ba imboka ya ekolo Congo démocratique mingi bazoko kovanda suna mboka na bamote bazako kima bazako longwa ba parti est bazoko ya na bakote ya Kinshasa to bamboka misu epai mobulu ezalite misusu pe bazali kozwa occasion ya kubima libanda mboka bazali kubima libanda mboka kasi bazali kolanda mikolo yo ba communication politique ya mokonji ya kala ya ekolo America awa Donald Trump azako indexer verbalement Congo ba to bazali ko kima Congo ozoko yoka yango pe ndeko Felix
nazo tozoka ko
omoni ya
mozoka ko non mais omoni lelo to ko pesa moto ko la don to ko ba mabe po na ye mais to réfléchir ne lo kaka biso mo ba ko le o zo ko séparater l'air mo so ba ba libanais ne ba yé kimi ngambo ko la biso nazo ba pelo de mona ki sa sa boye comment ki problème ba chinois et comment problème ba indien ba pakistanais. Donc c'est ça moni mais so ko tali ba pa ya o ba za ko na Congo bazaki koya kutubai bazoko ya ko investir mibiso la bamboko tozalaka awo na bapoto to investir nani. C'est ça le problème. Sotali ningi dernier mama totali na ba internet a ba banque nyoso tu ya mboka na biso mboko te za ba congolais. Donc soki pe ba paya ona basaka misala na tele de lelo tozala ba difficulté même ya niveau banque. Donc ezali même immigration te ezali même déplacement te tikale musumi ngele ba batela ba lo bila te pona mboka na bango to mona ngoma bete o lo foto ye bango soto ya na bamboka oyo ba poto oyo c'est parce que ça ne va pas chez nous. Soki za kozala bien to ya osala nini nga na zo ye ba tant tozaki plus jeune tozoko ka sa ya poto te zo même na zo ye ba tant nga na yaka poto sika na 85 so osumbi congélateur bazo ba osumbi congélateur nini yo ke na ça ça nini on réfléchissait comme ça ba tozo ko vanda toujours na mo ba sak ye nike nike biloko ya nike nike po idée za na ki kaka ya ozo na mbuka ti changement nini ya ko salama avec ba pillage salama ki na Congo et sali siko ki ba to ko penser ke ko vanda awa mais tozo ki na ba idée wana te to tika ba to ali ba batela mboka na bango ba batela biso ni to sala tout to faire progresser mboka na biso poto zo mapula
to komi pene ya suka ya masoro na biso poto zo pengo nga ya koyokisa batu bisusu morceau ya nzembo wana Felix Waze kwa lubali loba moko oyo ekosukisa me na ndenge toza komona communauté internationale ezali non seulement kosunga Congo d'une part mais de l'autre côté aussi ezo pesa maboko na ekolo Rwanda oyo yo ezali kufunda ma kupesa maboko na M23 pona kubundisa mapinga ma ekolo Congo démocratique.
Oui, ngai message na ngai ezali vraiment pona ba Rwanda te. Parce que les lots sur les Rwandais, ba lobby communauté internationale, ba komisa pe ba Burundi, on ba komisa pe pays mususu ka pe mena. Biso nous avons 9 nani pays limitrophes. Donc ba kogi lobby ko changer pour maboko ya pouvoir on est ba ko pesa na mutu mususu. Voilà, les lots azotung ba so pesa na bande ba na so ba Rwandais, ba so sala ngole mususu malgré ba ngote. Non, il y a le problème ya ba Rwandais, c'est le problème ya communauté internationale. Tobo sarate na période moko le même la même communauté internationale est utilisée que Mobutu. Donc, mais Mobutu a salé qui m'a bien avant Boko Haram bonté. Alors, on va en Pacifique, on va en déconner. Donc, c'est ça le problème où la communauté internationale va y aller. Voilà. Donc, on a ici un rôle dans le Cambodge, sous les Alliés, Bissot, le Congolais. Un message sur le Zanan Zembouana. Vous partagez en haut. Au Tindé, là, on a mis ma paya. Mini ma paya. Pour tout nous, soyez dit qu'à moi, Américain, Moko, Canadien, Moko, c'est-à-dire connaissance, Moko, étrangère. Au Tindé, là, on a mis ma paya. Surtout que ça n'a pas de bon.
Félix Wazeko uto lolaka la Amerika yango de sukisi shiba sango na biso na lokota la Lingala matondo mingi ndeto kutanisima.